klasikoa bilakatu da gure artean udaberri bukaera honetan At Festivala, At Jaialdia, eta datorren astean abiatuko da, maiatzaren 29tik ekainaren batera izango da, baina At Jaialdiak ere izaten du aurkezpena, eta hori berau gaur bertan izango da, Jaialdiak Aitzak kalekintzarekin aurkeztuko du Bizkaiko Antzerki Ikastegiko ikasleen eskutik. Eurek bai dira At Jaialdiaren ba antolatzaileak, eta horren inguruan basetasun batzuk ezagutzeko asmoz eta entzulei gonbitea luzatzeko asmoz telefonoaren bestaldean dugu Olatz Gorrotzategi, At Jaialdiko kidetako bat. Olatz, aupa, eguerdion.
Apa, eguerdion, ane.
Bueno, aipatu duan bezala, ja klasiko bat da guretzako ere, ez dakit zenbagarren edizioa izango da, baina...
Amaseigarrena.
Ez egun behar nuen...
Bai, elduak gara ja.
Bai, ez eta klasiko bat da, ez? Bueno, ba, saleentzako eta ikasten eta bai. Arte esteniko interesa duen entzat, ba, At Jaialdia, nazioarteko jaialdia delako. Baina lehenik eta behin, ba, gaurko ari begira jarriko gara, Olatz, bueno, kalekintza baten bitartez aurkeztuko duzu, ez, jaialdia. Bilbon eta Barakaldon, kontaiguzu.
Bai. Hori da, gaur Bilbon eta Domekan, gaur Barakaldon markatu eta Domekan Bilbon egongo gara kaleekin txau egiten, aurten jaialdiaren gaia edo arriskua da, eta ba, Bizkaiko Antzerki Ikastegiko ikasleek oso ekintza arriskutsua egingo dute kaletik. Bueno, badakizu, kale antzerkia gainera beti dela arriskutsua, bai. Gaten zer gertatuko den, nor pasatzen den hortik, eta ba, horren inguruan, hori da, jaialdia izango denaren isla da pikitza bat egingo dute.
Mm-hmm. Bueno, ba, jaialdian motoreak pizteko, ikasleak ere ba, parte hartzen dutelako, ez? Eta agertokitik kalera aterako dira, arratzaldeko gaur, ostiralez, bosterdietan, Barakaldon, eta igandean, Bilboko Unamuno plazan, 12:30. Bueno, hori aurkezpenari dagokionez, baina esan dugun bezala nazioarteko eszena berritzaileen jaialdia, ba asteazkenean abiatuko da, Bilboko Kafe Antzokian, 16. edizioa da aurtengoa eta urtero legez, ba proposamen interesgarriak ekarriko dizkigu, Olatz.
Hori da, gainera aurten 800 proposamen baino gehiago jaso ditugu, gure errekorra bete dugu. Eta 75 herrialdetatik bidali dizkigute proposamenak. Beraz, inoiz baino ezberdinagoa edo, bueno, ba, horre representazio ezberdinak egongo dira, eta guztion guztuko izatea ezte dugu.
Bueno, aipatu duzu, ez? Errekorra batu duzuela horrek esan nahi du, ba guretzako ikusle gisa klasikoa bada ere, hortan dabiltzan sortzaileentzako ere garrantzitsua bilakatu dela, ez? Akten parte hartu nahi izana, ez?
Bai, claro, guk egiten dugun azken zinean ez da bakarrik publikoarentzako ikuskizunak ekartzea mundu osotik eta estena disiplina ezberdinetakoak, dantza, garaikidea, testua, antzerki fisikoa, baizik eta baita artistengan bentsatzen dugu eta azoka moduko bat egiten dugu. Mundu osotik 25 zera programatzaile eta gestore kultural baino gehiago elkartzen ditugu, ze jaialdia eurentzat, artistentzat, konpainia berritzaile hauentzat, plataforma bat izatea nahi dugu baita, eta horretarako ba esparruak eta txokoak egiten ditugu euren artean komunikatzeko, eta, bueno, ekeskatzen dituzten landak gai lantzeko.
Hori da, ez? Azkenean topak festivala da, baina bueno, bada topak eta gune bat ere da, ez? Aurten nazioartekoa da eta egia zan ikuslearentzat gozagarria izaten da, ez? Beste herrialde batzuetan egiten ari diren lanak ere ba ikusi alizatea ez da erraza izaten eta gurean. Nondik bizitatuko gaituzte? Nondik etorriko dira sortzaile horiek?
Bueno, adibidez, Koreatik, Erresuma Batutik, bueno, Europako hainbat lekuetatik, gero estatutik baita. Estatutik Balearretatik, Andaluziatik, eta gero adibidez Esloveniak, oso lan ikaragarri mozpolita ekartzen da, Belgikatik Raita, Frantzia, bueno, ba, Suiza.
Hainbat lekuetatik, ez? Olatz, ezaugarria, jaialdia ezagutzen ez duenarentzat, nolako piezak ikusten ditugu, nahiko garaikideak izaten direlako, eta, bueno, proposamen arriskutsuak batzuk ere, ez?
Claro, bueno, artista berritzelekin lan egiten duzunean, normalean, ba, euren grina eta eurek barruan daukaten interesa hori da, ez da? Arlo garaikideetan, edo gauza garaikideetan ikerketa egitea, eta horregaitik nola daukaten baita zirkuito komertzialaren pisu hori jasan behar, modu askeago baten egiten duten lan, azkenean emaitza garaikideagoa izaten da normalean. Hori ez da gure, guk ez dugu hori bilatzen naita, baina egia da azkenean begirada oso bat ematen baldin badiogun jaialdiari garaikidea dela izan dezakegu bai. Baina euren izaeragatik, artisten izaeragatik
ez bai. Ez da jaialdiaren ezaugarria hori ez, baina bueno, ba, aske sortzen dutenez, ba, begirada
bai,
garaikidea.
Energia hori sortzen da, eta bai, eta garaikidea dela izan dezakegu bai.
Ohiko formatuan izango da, kontaiguzu, dinotez, Barakaldon, bai. Guggenheim eta Bilbon ospatuko da jaialdia?
Bai, eta aurten leku berri bat daukagu dela Barakaldoko zirko domoa, da Euskal Herriko lehen zirko karpa estatikoa, edo, bueno, hor dagona mugitzen ez dena, kentzen ez dena, eta laugarren espazio hau bat egin diogu jaialdiari. Eta jaialdiak badauka lehen eta azken egunean, azte azkenean azten da, eta zapatzen bukatu, eta lehen eta azken egun hauetan, erakusketak egiten ditugu, antzerki erakusketak, bueno, ero, estrena erakusketak, eta beste saioak lehiara doazen 30 minutu baino gutxiagoko lanen erakusketara, baina lehian.
Bai, hori da, ez? Gero sari batzuk daude edo bueno, ez? Aipamen batzuk edo, ez? Eta
bai, aipamenak eta sariak, bai.
Bai, bueno, orain askotan ere jendeak nahiago du sari esan beharrean aipamenak esatea, bueno. Ba, horrela ere egingo dugu. Saia izaten da holakoetan zerbait gomendatzea, bueno, gomendagarria izango da sikeran egunen baten hurbiltzea, ez?
Bai, jo, eske oso saio ezberdinak daude. Eta, karo, guretzat zaila da, aukeratu dugun, esan ditut, 800 lan, aukeratu ditugun 21 lan hauek bereziak dira. Bereziak dira, bera zaila da, egun bat esatea. Baina direz, jaialdiaren irekiera normalean oso potentia izaten da, handia. Eta gero hor badago, Barakaldo antokian egiten ditugu oso saio interesgarriak baita. Eta horten adibidez, 30-ko... 31-ko eta 30-ko egun osoa oso oso potentea dira.
Merezi du, ez?
Mono. Bai, Barakaldo antzokian, bai, kafe antzokian gabaz. Bai, guztiz merezi du. Guztiz.
Bueno, basaleentzako hor irekiera eta itziera ekitaldiak ere politak izaten dira, ez? Ohikotan hiru pieza ikusi ahal izaten dira, hiru lan, ez?
Hori da. Eta saio bakoitzean hiru lan dira eta sarrera bakarra dago saio hori ikusteko.
Bueno, jakiteko ere, jaialdiko gugunean, zetasun guztiak daudela, bonua erosteko ere aukera dagoela, dena ikusi nahi bada, eta orain geratzen zaizuena, zuen antolaketa guzti hori, esan dugun bezala, sortzai asko kanpotik datoz, eta egun hauetan, ba, zuen artean zuekin ibiliko dira, ara eta ona, ez?
Claro, claro, jaialdian, bueno, guzaiatzen gara, konbibentzia esperientzia bat egiten baita. Elkarrekin egiten dute lo leku berean, elkarrekin bazkaltzen dugu, afaldu, gozaldu, tailerretara joan, eta bazkenean lortzen den giroa oso berezia da.
Bueno, ikusle gisa ere hori sumatu egiten da, eta, ba, bueno, hementxe proposamena asteburu honetan, ja, bueno, abiatuko da, baina abiatu jaialdia, astea azkenean izango da, kafe antzokian okerrezpanabil, ez?
Hori da.
Hori da. Eta at jaialdiko webgunean, ba, bertan duzu ez eta zuen guztiak. Bueno, nazioarteko eszena berritzaien jaialdia. At festivala, 16. edizioa astear. Olatz, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Zeurian,
Agur, bai. Da.